Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Сергій Шупа. А зараз запрошаємо вас у нашу читальну залю. Птушки перельотні. Успоміни ветерана свободи Галини Рудник. Дзяцінство ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцікачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
Я тут яшчэ раз хачу згадаць прынцыпы, на якіх засноўваўся прафесійны код радыёвызвалення. Нам было забаронена падстракаць слухача да безрассудных учынкаў, даваць рэцэпты, як трэба жыць, хваліцца, як у нас на Захадзе добра, ужываць такія словы, як бандыты, злодзі, каты, гаварыць «Крэмль загадаў», «Масква вырашыла», бо гэта магло абразіць рускіх слухачоў. Мы мусілі прамаўляць не толькі да тых, што былі супраць савецкай улады, але і да тых, хто за. Супрацоўнікі нацыянальных рэдакцый мелі свае ідэі, як звяртацца да слухачоў, але мусілі падпарадкавацца. А затым, каб не было ніякіх парушэнняў, сачылі так званыя дарадцы, фактычна цэнзары. Іх было 4. Адзін для рускай рэдакцыі, адзін для беларускай і украінскай і па аднаму для цюркскіх і каўказскіх рэдакцыяў. Дарадцам для беларусаў і украінцаў быў прызначаны Роберт Шэнкленд, амерыканец, ветэран вайны, пісьменнік, вельмі сімпатычны і весёлы чалавек. Адзінай ягонай заганай было тое, што ён не ведаў ніводнай славянскай мовы. Яму на помач далі спадарню фон Бойко, рускую жанчыну, якая ведала заходнія мовы і якая запэўніла начальства, што з украінскімі і беларускімі тэкстамі яна дасць рады без праблем. Нейкі час усё ішло гладка. Але раптам да аўтараў дайшлі чуткі, што спадарня фон Бойко расказвае ў калідорах і ў кантыне, што беларусы і ўкраінцы не ўмеюць пісаць і наагул перадаюць чорт ведае што. Часам яна пад агульны смех прыводзіла нейкія выхвачныя з кантэксту цытаты. Вось тут беларусы і ўкраінцы збунтаваліся і пачалі пагражаць забастоўкай. Начальства збянтэжылася, першы вялікі скандал на радыё. Склікалі паседжанне беларускіх і ўкраінскіх аўтараў і рэдактараў. Тыя выказалі сваё абурэнне. Начальства адразу пагадзілася зняць спадарню фон Бойко з гэтай пасады, але каго ўзяць на ейнае месца? І тут украінскі рэдактар Зенон Пелэйцкі сказаў: «Нехай Галына перакладае». Тады збунтаваліся беларускія рэдактары. «Ні за што не аддамо, мы яе ледь дачакаліся». Начальства паабяцала падумаць. А праз пару дзён сказалі, што нікога падыходзячага яны не знайшлі. Або ваша Галіна, або далей будзе перакладаць спадару Шэнкленду фрау фон Бойко. Доктор Жук Рышкевіч, галоўны рэдактар беларускай рэдакцыі, выклікаў з Парыжу спадара Абрамчыка, прэзідэнта Рады БНР, каторы заснаваў беларускую рэдакцыю. А спадар Абрамчык сказаў: «Даражэнькія, адпусціце Галіну. Я толькі што дамогся, каб узялі на працу беларускага манітора. А цяпер мы маем нагоду мець свайго чалавека на яшчэ адным важным месцы». І мяне адпусцілі з умовай, што я навучу цёцю Барбару друкаваць і выконваць іншую тэхнічную працу. Яе возьмуць на маё месца, а я і далей буду ў іх чытаць перад мікрафонам. Тётя вельмі хутка асвоіла машынку, добра перакладала навіны і на агул клапацілася аб дысцыпліне ў рэдакцыі.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік упершыню ў эфіры.
У 1955 годзе доктар Жугрышкевіч вярнуўся ў Канаду. Месца галоўнага рэдактара заняў Владзімір Гіцкі. І ён, і іншыя супрацоўнікі радыя любілі выпіваць і часта бегалі ў кантыну. Дык вось тётя часам чакае на іх, чакае, ўжо трэба ісці ў студыю, а іх усё няма. Яна ідзе з адпаведным выразам твару ў кантыну, і як толькі з'яўляецца на парозе, землякі ўсё кідаюць і бягуць у офіс. А моя праца теперь выглядала так. До обеду я мусила прочитать спадару Шенкланду по-ангельску усе подаденные скрипты белорусской и украинской редакции. Это не мусил быть докладный переклад, и он просто хотел ведать слово у слова, что там было написано. Частку скрипта он откидал, або просил переробить. Со скриптами на политичные темы у меня проблем не было. Але калі трапляліся матэрыялы аб сельскай гаспадарцы спадара Кабыша або фельетон Пятра Сыча, то мне было цяжкавата. Я, напрыклад, тады паняцця не мела, як сказаць па-ангельску «азімыя культуры» ці «падымаць цаліну». Каб не бэкаць-мэкаць перад сваім шэфам, я вырашыла браць дадому пададзеныя рэдактарамі матэрыялы, абкладалася слоўнікамі, а на палёх алавіком пісала пераклады невядомых мне слоў. Наступной раніцай я вельмі гладко все перекладала. А спадар Шенкланд не мог нахвалиться, якая у яго цудоўная асистентка, и як спрытна у нас ідзе праца. Ён і не догадываўся, что у той час я спала всего некалькі гадзін у ночи. Часам трапляліся такія скрыпты, якія не трэба было паказваць шэфу. Адзін украінскі аўтар напісаў пра дэмакратыю ў Амерыцы. Сам скрыпт быў добра напісаны, але кульмінацыйным пунктам яго было цверджанне, што амерыканцы так любяць свайго прэзідэнта Дуайта Айзенгаўра, што ягоную жонку называюць мамай. Аўтар бедалага не ведаў, што Мэймі пішуцца «мамі», так звалі жонку Айзенгаўра. Гэта звычайнае ангельскае жаночае імя. Аўтар быў мне вельмі ўдзячны за тое, што я, так сказаць, перахапіла ягоны скрыпт. Ні шэф, ні калегі аб гэтым ніколі не даведаліся. Часамі бывалі канфлікты з Пятром Сычом. Аднойчы ён напісаў фельетон на кітайскую тэму і прыдумаў некалькі кітайскіх імён. Адно з іх гучэла так: «Мам цэвду». А былі яшчэ горшыя. Я да яго: «Петрусь, так нельга». «А што такое? Гэта ў цябе хворая фантазія». Галоўнага рэдактара не было ў той дзень на працы, а Сыч быў ягоным намеснікам. І толькі з дапамогай іншых супрацоўнікаў рэдакцыі ўдалося ўгаварыць яго не хуліганіць. І гэты скрыпт не дайшоў да містера Шэнкленда ў такім выглядзе. Петро Сыч любіў ужываць палянізмы. Ён паходзіў з заходняй Беларусі. Яго ўлюбёным словам было «сукцэс». І з гэтым трэба было змагацца, бо паводле дырэктываў мы мусілі звяртацца да слухачоў на зразумелай ім сучаснай мове і пазбягаць замежных словаў, правінцыялізмаў і гэтак далей. Праз некаторы час містера Шэнкленда прызначылі дарадцам усіх трох славянскіх рэдакцыяў. Працы ў мне прыбавілася, але я ўжо набіла руку і не брала больш скрыпты дадому. Некаторыя матэрыялы ён падпісаў не чытаючы, калі я яго запаўняла, што там усё ў парадку. У 1956 годзе я атрымала амерыканскае грамадзянства. Гэта значыць, што ў 26 гадоў я атрымала ў руках свой першы пашпарт. Цяпер можна было падарожнічаць амаль па ўсім свеце без візаў. У гэты ж час атрымала амерыканскі пашпарт і мая цёця. Як ужо ведаюць слухачы, звалася яна Барбара Вершбаловіч. Але паколькі для амерыканцаў такое прозвішча было б амаль невымаўляльным, я ёй параіла скараціць яго, пакінуць пачатак і канец. Так я перакрысціла сваю цётачку з Вершбаловіч у Вербіч.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы. Thank you.